Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Δημήτρης Μάντζος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλνταζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την ανταπόκριση και υποθέτω ότι είστε στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε, είστε κάπου σε κάποια άλλη γειτονική.
Είμαι από τους τελευταίους που είχαν μείνει στο κλεινό Νάθη. Και ανεβαίνω τώρα σε λίγη ώρα με πτήση στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα στην αρχή της εβδομάδας της Τσέσκης στη Δράμα στο πλαίσιο των
κλιμακίων. Ναι.
Αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα για κάποιες κοινοβουλευτικές και υποχρεώσεις διεθνείς εδώ και ανεβαίνω το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη για να είμαι και εγώ παρόν στις δράσεις μας και φυσικά στην ομιλία του Προέδρου μας αύριο το βράδυ στο Βελίδιο.
Πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί θα πέσει, θα γίνει και το φινάλε των όλων αυτών, της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών, αυτό το καθιερωμένο δηλαδή που έχουμε. Περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, ενώ εκεί στο ΠΑΣΟΚ εσείς, και θα ξεκινήσω, κύριε Μάντζο, αυτή τη συνομιλία. Τι πάθατε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή η επιθετικότητα, γιατί αυτή η αμφισβήτηση?
Κυρία Μπαλνταζή, στην εκπομπή σας έχω το προνόμιο και την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσω τα ζητήματα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετούμε προσωπικά και νομίζω όλοι στο κίνημα, παρά τις ενστάσεις που μπορεί να υπάρχουν μεθοδολογικά για την πυκνότητα, τη συχνότητα των δημοσκοπικών μετρήσεων και τα ευρήματα που πολλές φορές το έχω πει στην εκπομπή σας είναι πολύ διαφορετικά για το ΠΑΣΟΚ. Πολλές ποσοστίες μάθησαν σε λίγες ώρες που μετρούν οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που έρχεται μία δημοσκόπηση να κάνει αξιολόγηση, απόπειρα αξιολόγηση.
Του προγράμματος δεν παρουσιάστηκε, θα πείτε.
Ενός γεγονότος το οποίο δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Όταν ρωτώνται οι συμπολίτες μας πώς αξιολογούν τα προγράμματα των κομμάτων, δημιουργώ την εντύπωση ότι αξιολογείται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη εκφράσει, δεν έχει ακόμη ξεδιπλώσει το πρόγραμμα, δεν έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό και ακατανόητο. Επομένως, εκεί ήταν η δική μας ένσταση, πολύ ισχυρή ένσταση και η διαφωνία. Θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό και πάντως πολιτικά μη ωφέλιμο να γίνονται μετρήσεις μεσούσης της διεθνούς εκθέσεως πριν ακουστούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και στην παρουσίαση και αυτό στο οικονομικό του πρόγραμμα που έχει μπει σε αμφισβήτηση και σε κριτική από όλες τις πλευρές, δήλωσε βέβαια ο ίδιος ο Τσίπρας ότι ο στόχος του είναι η στρατηγική και εκλογική ήττα της κυβέρνησης. Άφησε ανοιχτή την πόρτα προς όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα είπε, με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Εσείς όμως ως ΠΑΣΟΚ βγάλατε μία ανακοίνωση που πραγματικά, τι να σας πω, με όρους πολιτικούς είναι προβοκατόρικη να πω, δεν ξέρω, ότι είπατε επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Το κόμμα Ελλάς, όχι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα
Ελλάς. Τι Ελλάς, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
Το κατάλαβα.
Ναι.
Μερικές
φορές το ΠΑΣΟΚ μας ευνηδιάζεται, γιατί επειδή σας κατέχει μια θεσμική αντίληψη, κάποιες ανακοινώσεις, μας κάνουν εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή εξηγήστε το, γιατί το λέτε?
Ναι, να εξηγήσω όλα, να εξηγήσω όλα όσο τουλάχιστον δύναμε. Καταρχάς, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κ. Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το. Να μας πει, μάλλον, ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπλωτη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΣΟΚ, ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, αλλά είναι μία μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
Δημοσκοπικά και πιέζεστε κι εσείς, κύριε Ματζό, όμως.
Ναι, απλώς η ίδια δημοσκόπηση, την οποία με όλα τα μεσολογικά προβλήματα.
Απαντήστε το μισό λεπτό.
Απαντήστε. Ένα συν 2% στο Πασό και ένα μείον 0,6% στο κόμμα ΕΡΑΣ. Για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή της τελευταίας εταιρείας η μέτρηση. Άρα υπάρχει μια μικρή πίεση, σημαντική μάλλον πίεση, που αρχίζει να την νιώθει και το κόμμα Ελλάς. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναπροσαρμογής και από εκείνους. Έρχομαι όμως στο ερώτημα.
Έχω και να σας πριν το, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα, σας ακούω, ξέρετε, και σας παρακολουθώ. Δεν το έχετε απαντήσει όλο. Σε αυτό λοιπόν συμπληρώστε, παρακαλώ πολύ. Εν κατακλείδη, για να το κατανοήσουμε. Σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής ή εσείς αν θέλετε βάλετε τη λέξη αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τι, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταλάβουμε.
Ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Είναι ο τρόπος δηλαδή που κυβερνάται η πατρίδα μας και ο τρόπος που τα προβλήματα και οι ανισότητες ελύνονται και αναπαράγονται. Είναι τα προβλήματα οι αντίπαλοι μας και οι πολιτικές της κυβέρνησης που δυστυχώς δεν τα λύνουν και τα διευρύνουν τα προβλήματα και τις ανισότητες. Το ότι είμαστε οριοθετημένοι βεβαίως προγραμματικά, πολιτικά, ακόμα και ιδεολογικά από τα υπόλοιπα κομμάτια της αντιπολίτευσης επίσης είναι κάτι το οποίο είναι σαφές.
Οριοθετημένοι, περιχαρακωμένοι, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω.
Η οριοθέτηση στις εκλογικές διαδικασίες σημαίνει ότι κάθε κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα, το δικό του στελεχειακό δυναμικό και αξιολογείται τους συμπολίτες μας. Εμείς περιχαρακωμένοι δεν είμαστε, κυρίως κοινωνικά. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε συνθήκες εργαστηρίου κλεισμένο σε κάποια γραφεία.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία και γι' αυτό υπάρχει και η διεύρυνση και η συμπαράταξη με πολλά στελέχη και κινήσεις πολιτών ανά την Ελλάδα. Άρα, ναι, είμαστε αυτόνομοι και οριοθετημένοι, αλλά όχι περιχαρακωμένοι.
Ωραία, μου κάνετε μια χαρά πάσα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε το κοινωνικά που λέτε, το πολιτικά, όλο το καταλαβαίνουμε, είσαστε σαφής και καθαρός. Πάμε λοιπόν στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο πολιτικός χρόνος υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία δεν έχει. Εάν λοιπόν η εκλογική βραδιά έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που σας υποχρεώσει να δείτε δεξιά σας και αριστερά σας και να πάρετε μια απόφαση σε επίπεδο συνεργασίας, σχηματισμού κυβέρνησης κτλ. Τι κάνετε?
Κοιτάξτε, πρέπει να περιμένουμε προφανώς την αποτύπωση των εκλογών, της βούλησης των συμπολιτών μας στις εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτές, από όσο κατανοώ. Δεν ξέρουμε, κανένας από εμάς δεν ξέρει, τολμώ να πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρει πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις εκλογές. Όμως έχουμε εμείς από θέση αρχής και εκ των προτέρων κάνει μια ειλικρινή δήλωση. Και είμαστε μονομαδικό κόμμα που το έχει κάνει αυτό, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα που σήμερα κυβερνά και όπως προείπα, έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία και στην καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, διότι δεν συντελείται η πολιτική αλλαγή την οποία θέλουν η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εάν δεν ιτηθεί και δεν περάσει την αντιπολίτευση στο κόμμα που σήμερα κυβερνά. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε μοναδικοί που το λέμε. Και για να μην αφήσω να απάντητο το ερώτημά σας, συνδέεται με τις συνεργασίες αυτό που θα πω και με το δεύτερο ερώτημά σας. Είναι ότι φαντάζουν το κόμμα Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και πιο κοντά σε ορισμένα προγραμματικά του σημεία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι οι ανακοινώσεις μας πολλές φορές μιλούν για ένα στρωμένο χαλί συνεργασία.
Ωραία, ανάποδα. Πάμε λοιπόν. Το κρατώ αυτό που μου λέτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ερωτηθεί σχετικά στο επίπεδο των συνεργασιών σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, είπε ναι μεν αλλά. Είναι πολύ επίκαιρος ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι θέλω να πω. Ότι δυνητικά ναι, με το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να, όμως υπάρχει ο περιορισμός, ο καταστατικός περιορισμός πια από το συνέδριό σας, που έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν το λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, επιμένω, είναι αυτό που λέμε ρυθμιστικός παράγων, δεν μπορεί να πει αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, το άλλο η Ελλάς μας χωρίζει αυτό που μας χωρίζει και δεν παίρνουμε πρωτοβουλία.
Δεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη, αλλά και την άποψη ενδεχομένως
του
κόμματός του. Ενδεχομένως του κόμματός του, ο άνθρωπος δεν είναι ιδιώτης, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα εκφράζει την άποψη αυθεντικά της κυβέρνησης. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την άποψη, μπορεί να την εκφράζει και να αξιολογείται για αυτήν. Το ζητούμενο είναι τι θέλει το ΠΑΣΟΚ. Και είπα και πριν ότι για μας αξιακό.
Και επειδή είστε θεσμικό κόμμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι απλώς τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, είναι τι θα υποχρεωθεί εντός εισαγωγικών, εκ της θεσμικότητας εννοώ, να αποφασίσει.
Κοιτάξτε, η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Εφόσον οι συμπολίτες δεν αξιολογήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ραχοκοκαλιά ενός κυβερνητικού προγράμματος με τη νίκη στις εκλογές, η εντολή θα είναι εντολή αντιπολίτευσης. Μια σοβαρή, αξιόπιστη και μαχητική αντιπολίτευση, όπως κάνουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ή όποιο κόμμα είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη θέση, θα κληθούν στις διερευνητικές εντολές να βρουν εκείνους με τους οποίους μπορούν να συμπράξουν. Και έρθω ξανά σε αυτό το οποίο θέλω να πω. Η διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή με όρους προγραμματικούς, πολιτικούς και αξιακούς. Ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο καθαρή. Γιατί
άκουσα
προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τους δύο ιδιαίτερως προσεκτικά και στη συνέντευξη τύπου και στις ομιλίες τους. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για 13ο μισθό στο δημόσιο και 13η σύνταξη. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που πρέπει να μειωθεί έως και μηδενιστεί όσο διαρκεί η κρίση. Δεν τους άκουσα να μιλούν για την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοίκησης, όπως και ο νόμος 3869 του 2010 του ΠΑΣΟΚ. Και δεν τους άκουσα ακόμα και στην Golden Visa, που κάποτε ο κ. Τσίπρας μας έλεγε ότι θα την καταργήσει. Τελικά θα τη διατηρήσει για να χρηματοδοτήσει και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που εφήβρε. Δεν τους άκουσα να μιλά κανένας από τους δύο για την κάργησή τους. Όλα αυτά τα λέμε εμείς.
Μάλιστα.
Σε Κίνα φαίνεται ότι συμφωνούν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Γι' αυτό και φαίνεται τελικά ότι αν κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στο μέλλον για συνεργασίες ή συγκλήσεις, δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
Κρατάω και συνεχίζω στην ουσία αυτό που λέτε. Επιμένετε πως το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έχετε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, τουλάχιστον για το πεδίο της οικονομίας, που είναι και το μείζον και το φλέγον, ποιο είναι από τα σημεία που προτείνετε εσείς, κύριε Μάτζο, στο πρόγραμμά σας, αυτό που θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο δημοσιονομικά?
Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να περιμένει κανείς λίγο παραπάνω από 24 ώρες.
Θα ώστε το ακούσουμε αύριο το βράδυ, αναλυτικά.
Ακριβώς. Στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, μετά τις 7.30 το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα ξεδιπλώσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας, το οικονομικό και αναπτυξιακό, για μια κοινωνική, για μια άνοιξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας. Μια χώρα που θα δίνει χώρο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μας και όχι οι λίγοι και οι ισχυροί. Το πρόγραμμά μας προφανώς θα κοστολογηθεί και με τους αυθεντικούς τρόπους νομοθετικούς προβλέπονται. Προφανώς θα αναλυθεί. Προφανώς έχει ήδη δουλευτεί και μελετηθεί από εμάς πριν το παρουσιάσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές, κυρία Βαλτατζή, ότι πρέπει να υπολογιστεί και το δημοσιονομικό, όποιο δημοσιονομικό κόστος αφενός, αλλά και το κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος που κάθε πολιτική παράγει για την πατρίδα μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα δημόσια οικονομικά, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και είναι και η ανάπτυξη που προκαλεί με κάθε μέτρο. Προφανές είναι ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη, το 13ο μισθός, είναι ρητήματα στα οποία προφανώς πρέπει να δει κανείς το δημοσιονομικό κόστος και να το τεκμηριώσει.
Έχετε κάνει πίσω στο θέμα της 13ης σύνταξης, ας πούμε, γιατί εκεί υπάρχει ένα τοπίο που έχει θολώσει λίγο.
Όχι. Εμείς έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους μας. Έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στον χώρο της εργασίας, συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αλλά και των οφειλών προς δημόσιο και ΕΦΚΑ για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους αυτοαπολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε τεκμηριώσει τις προτάσεις μας και θα επανέλθουμε με ολιστικό πρόγραμμα αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου. Το πρωί, το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια την εξειδίκευση των μέτρων από τα επιτελεία μας και την κατάθεση και προτάσεων νόμων, κυρία Βαλτατζή, στη Βουλή. Ναι. Γιατί εμείς δεν αρκούμαστε σε ΕΠΕ απτερόεντα. Καταθέτουμε γραπτά κείμενα τεκμηριωμένα στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στις θέσεις μας. Είναι πολλά τα μέτρα. Μιλούμε για όρους φορολογικής δικαιοσύνης. Μιλούμε για ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι υποπτικοί οργανισμοί εντοπίζουν την αύξηση των περιθωρίων κέρδου κατά το υπέρμετρο. Εκείνα έρχεται το δημόσιο μηχανισμό φορολόγησης έκτακτης. και άλλα ζητήματα τα οποία σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν από τον πρόεδρό μας αυθεντικά και επίσημα.
Θα σας κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει στο Καστελόριζο. Είναι ο χρονισμός πάρα πολύ συγκεκριμένος, συμπίπτει με τους εορτασμούς για το νησί. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται, κύριε Μάντζο, σε μία περίοδο δύσκολη. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αποχαιρετήσει. Εσείς στο Πασόκ εννοώ, πού ακριβώς εντοπίζετε, γιατί είστε επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση, πού ακριβώς εντοπίζετε την αδυναμία της κυβέρνησης? Δεν θα σας πω γενικώς για την εξωτερική πολιτική, αλλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
Συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, εμείς δεν ήμασταν ποτέ υπέρ της διάρρηξης των διάβλων επικοινωνίας. Πάντοτε ήμασταν υπέρ του διαλόγου, αρκεί αυτός ο διάλογος να γινόταν με όρους ειλικρίνειας και συνέπειας και δεσμευτικούς όρους για τις δύο πλευρές. Φοβόμαστε όμως εδώ και πολλά χρόνια, τα λέμε ήδη εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι η τουρκική πλευρά δεν είδε ποτέ τα ήρεμα νερά και την διακήρυξη των Αθηνών ως ένα πραγματικό πεδίο συνεννόησης και καλής γειτονίας.
Άρα τι, δεν την αξιοποίησε, θέλετε να πείτε?
Την αξιοποίησε μόνο η Τουρκία για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να υποκριθεί τον καλό συνεταίρο της Ευρώπης, την ώρα που έκρυβε κάτω από το χάλι των ήρεμων νερών όλη την προκλητική της, αναθεωρητική της, ρητορική και πρακτική. Αλλά εμείς κλείναμε τα μάτια, ενώ η κυβέρνησή μας δεν έθεσε στον δέο χρόνο και στις πραγματικές τους διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΟΗΕ. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η Τουρκία
τι θα έπρεπε να κάνει, ποιες πρωτοβουλίες δηλαδή θα έπρεπε να έχει, πώς έπρεπε να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση?
Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει ανακοινωθεί ήδη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε κάθε ευκαιρία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη για τις ολοένα και κλιμακούμενες τουρκικές προκλητικές ενέργειες. Θα έπρεπε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να είναι ενήμερη για την κλιμάκωση του αναθεωρητισμού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Και θα έπρεπε, κυρία Παλατζή, το έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πιο αποφασιστικά στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με την πόντιση του καλωδίου GSI, αλλά κυρίως το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος έπρεπε να είναι έτοιμος και εφαρμοσμένος από το 2021. Έπρεπε να περιμένουμε πρώτα την καταδίκη του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Στη συνέχεια, μάλιστα, να ξεκινήσει η κυβέρνηση να τον υλοποιεί και τώρα να εκκρεμούν 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια.
Μάλιστα.
Επειδή έρχονται εκλογές, και θέλω να κλείσω με αυτό.
Παρακαλώ.
Θεωρώ και θεωρούμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να μπει στην προκρούστια κλίνη της προεκλογικής περιόδου των κομμάτων.
Μάλιστα.
Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε επειδή το χρειάζεται η πατρίδα μας και όχι η κυβέρνηση, και δεν πρέπει κανένας να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με όρους εθνικούς. Το λέω για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
Το καταλάβαμε. Ναι.
Μας είπε προχθές ότι αν έχουμε εκλογές και αναφάλεια εκλογική, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Κανένας δεν δικαιούται, ειδικά υπουργός, να εκφοβίζει τους πολίτες μας με αυτό.
Εντάξει, το μάζεψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως πάντα, είναι άψογη και.
Να καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια χαρά σας.